škrinjica čuvarica.
Šute ptice, spavaju ravnice, vjetar šumi u vlatima trava, utihnu ležice tamburice, noćas mjesec zemlju očarava. Pale rose na zlatne otkose, ljeskaju se u treptaju lakom, kod ukati što ih snaše nose, a bećar nam popjeva sokakom. Dragi naši, mila mi je voljena ravnica, ali puna blaga naša je škrinjica. Danas je otvaramo zbog rubina, zlatoveza, zbog šokačke tradicije i slavlja, zbog prekrasnih nošnji, fertuna i svile, zbog rukava, marama, oglavlja. Zato ćemo vas povesti u Brodski varoš, gospođi Mandi Pavelić. Iako je u 80. godini života, veoma je aktivna. Čuva starinu, njeguje tradiciju, objasnit će nam neke specifičnosti nošnje ovog kraja s posebnim naglaskom na oglavlje. Zajedno s nama oškrinula je svoju škrinjicu uspomena, pa smo zajedno uživale, a vjerujem kako ćete i vi biti zadovoljni onim što smo pronašli u toj škrinjici slavonskih vrijednosti. Poslušajte jednu pjesmu, pa ćemo put Slavonije sve do Brodskog varoša.
Imam tadu, ljudi moji, taj se nikoga ne boji. Postom kroji, postom šije, i nikomu rava nije. Mata mu je dično ime, iz gorjanske familije. Slavonska se loza stara, kale Milana bečara. Slavonijo, zemljo sveta, Bogom stvorena, obećarcu i svatocu, ti si poznata. Ko te ne zna, ne zna da se pjesma bečarska čuva kao suvo zlato, kao svetinja. Dado raspojasa, on zapjeva iz sve glasa, bečarac mu u grudima, jer bečarske krvi ima. Iz čokanja šljivu pije, bečarac mu dušu pije. Voli biti i ljubiti, neka ni se promijeniti. Slavonijo, zemljo sveta, Bogom stvorena, po bečarcu i svatovcu ti si poznata. Ko te ne zna, ne zna da se pjesma bečarska čuva kao suvo zlato, kao svetinja. Zlato kao svetinja.
Škrinjica čuvarica.
Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, lijepo vas pozdravljamo iz Brodskog varoša, Brodsko-posavska županija, prigradsko naselje, smijemo reći tako. Evo nas u jednom domu gdje su nas toplo dočekali i primili. Ja vas lijepo pozdravljam i molim, predstavite se našim slušateljima.
Ja sam Manda Pavelić, Inače rođena u Kanjiži, ali udana u Varoš i evo tu sam već 57-8 godina.
Žene se ne pita za godine, ja ću ipak pitati koliko godina sad imate.
Ja sam vam sada u 80.
Najbolje godine za kreativnost.
Recimo tako.
Recite, iz Kanjiže ste, recite nam nekoliko rečenica o Kanjiži. Normalno da se puno toga promijenilo kad ste vi živjeli tamo i danas, ali vi poznate ljude i danas u Kanjiži. Šta je to ovako kad bih vas pitali za Kanjižu? Po čemu je Kanjiža prepoznatljiva? Mislim na tradiciju, na baštinu, na kulturu.
Pa gledajte, uvijek većina ljudi kaže da je njihovo rodno mjesto njima najdraže, pa evo tako mogu i ja reći jer odrastanje u tom selu bilo je zaista užitak, jedan bez stresova, bez nekih, ono, mi smo imali osmogodišnju školu, punu osmogodišnju školu u Kanjiži, imali smo na zadovoljstvo naše učitelje, stare učitelje Klarićeve, njihova kćer je bila operna pjevačica jedna, Kazimir Klarić, književnik, je njihov sin, dakle on je rastao s nama, dakle, u Kanjiži. Kanjiža je bila jedno pitomo mjesto u kojem je osim naših šokaca bilo dosta naseljeno. Mi smo rekli Galicijana.
Ukrajinci.
To su Ukrajinci, ali tako su ih po selu zvali. Međutim, to je bila jedna lijepa simbioza, ljudi su se međusobno pomagali, lijepo se slagali, nisu nikad pravili neke razlike. Užitak je bio odrasti u tom pitomom mjestu, eto.
Uglavnom se njegovala i čuvala tradicija i kultura oba naroda, da tako kažem, i Ukrajinaca i Slavonaca, pomagali jedni drugima, išli na manifestacije jedni drugih, vjerojatno, i sve se radilo zajednički.
Tako je, postoje i dvije crkve u selu, jedna je katolička, jedna je ukrajinska. U ono vrijeme mog djetinjstva i svetkovine nisu bile istih datuma, dakle Božić, Uskrs i to oni su slavili po julijanskom kalendaru, tako da se i tu onda ljudi ono međusobno, jel, družili, pomagali i tako. Ja znam, sjećam se kao dijete da sam voljela otići u cintor njihove crkve kad su njihove cure igrale i pjevale, ona njihova posebna kola, jel, ukrajinska. Evo, to mi je isto ovako jedno lijepo sjećanje. Dakle, to je upravo ono što sam rekla. Ljudi su druželjubivi, uvijek ima naravno iznimki, ali uglavnom su se uvijek dobro slagali i to lijepo živjeli. Da.
A kakvi su Varošani?
Varošani. Vidite, ja sam udana u familiju koja nije domicilnog, kako bih rekla, zapravo svekrva moja je Tekić, dakle to je domicilno stanovništvo, ali moj svekar je Ličanin porijeklom i on je prvo bio u tim Varoškim brdima vincilir, pa evo mogu spomenuti, bio je čak vincilir u vinogradu Ivane Brlić Mažuranić. Da, uglavnom u Varošu ima jako dobrih ljudi, to sam ja shvatila kroz svoje življenje ovdje i kroz rad i u kudu i ne znam, u crkvi i tako, mislim kao i svagdje, znate.
Puno ste se školovali, doškolavali, rekla bih tako, jer ste voljeli posao koji ste radili pa ste bili uporni i išli ste u škole, studirali ste, nastavljali ste, puno toga ste proveli u klupi, ali ste uz sve to imali obitelj, imali ste supruga, djecu, spominjali ste crkvu u Varošu, kom je crkva posvećena i kako je održavana, ili ima tih nekih narodnih vezova i toga sačuvano u crkvi ili se kiti i uređuje moderna?
Pa ovako, sad puno ste mi pitanja postavili od jedan put,
pa po redu.
Nastojat ću nekako odgovoriti. Što se tiče mene osobno, voljela sam svoj posao, voljela sam rad sa djecom, jer ja sam bila samo jednu godinu učiteljica u osnovnoj školi. Cijeli ostali radni vijek sam bila u dječjem vrtiću, prvo odgajateljica, pa onda na kraju pedagoginja, već kako bih rekla. Da, zbog svega toga sam ja naravno morala se maltene cjeloživotno obrazovati dalje, jer su se i zakoni mijenjali i posao je zahtijevao, jel, određenu stručnu spremu. A što se tiče, dakle, voljela sam svoj posao, da ga nisam voljela vjerojatno ne bi opstala toliko dugo i ne bi sve te obaveze prihvatila, jer nije bilo baš lako imati obitelj i moja su djeca bila mala i vodila sam ih u vrtić i kad su krenuli u školu trebali su moju brigu i sve to skupa. Međutim, evo, voljela sam taj posao, voljela sam rad s djecom.
I puno djece je prošlo kraj vas, kroz ustanove u kojima ste radili. To su danas odrasli ljudi koji već imaju djecu, neki i unučad. Kad ih sretnete, kakav je to osjećaj?
A gledajte, ja sam imala jedan specifikum vezan na mene, jer sam ja pamtila imena i prezimena. I dan danas ja pamtim neke ljude koji su imali djecu, recimo kod mene u grupu, pa kad dođem na primjer u bolnicu ili negdje, joj doktor ovaj, pa ti si išao kod mene u vrtić i tako. Mislim,
lijepe uspomene.
Da, lijepe uspomene. Imam zaista lijepe uspomene iz svog radnog vijeka. Bilo je i nekih težih situacija, na primjer ozljede neke djece, što je neminovno u toj dobi, je li to, ali sve se to sa dobrom suradnjom izgladi i evo, uglavnom nemam nikakvih loših uspomena.
Lijepe uspomene.
Lijepe uspomene, da.
Evo, došli ste u to mjesto gdje ste se uključili u život zajednice i u župu, vjerojatno i u druge aktivnosti. Ja sam pitala kom je crkva posvećena, kako je uređujete ili ko je uređuje, imali tu ručnih radova, tradicije, šlinganja ili ne znam.
Ovako, crkva u Varošu je bila posvećena Svetom Roku do potresa 64. godine, kada je jako oštećena i kada je srušena stara crkva i onda je građena ova nova, koja je sada posvećena Kristu Kralju. Ja. Međutim, kada je župnik bio sadašnji pomoćni biskup Ivan Čurić, on je kao suzaštitnika vratio spomen Svetog Roka u crkvi. Tako da imamo i Rokovo i Krista Kralja. Da. A što se tiče uređenja crkve, pa mijenjalo se to s obzirom na župnike koji su bili u Varošu.
I crkva je novije gradnje.
Uglavnom, u crkvi postoji to crkveno ruho koje ima dosta tradicije, dosta tih ručnih radova. To su manje više darovi župnika, odnosno ovih župljana, da, župljanki. To su one svojim rukama vrijednim radile i nastoji se to uvijek lijepo urediti, očuvati i posebno postoje neki, recimo, oltarnici, ne znam, koji se u iznimnim prilikama, jel, za posebne svečanosti
stavljaju. Znači,
tako, ima dosta i heklanih i šlinganih i zlatoveza. Dakle, imamo jedno, pa ja bih rekla, bogatstvo crkvenog ruha koje... Jedne godine smo čak u okviru proslave Dana Luke Lukića, to je proslava našeg kuda varoškog, imali čak i izložbu starog crkvenog ruha, što je bilo vrlo zanimljivo, jer se onda zaista izvuklo čak i one misnice i albe i sve koje su i drugačije krojene bile. I to bilo je vrlo, vrlo zanimljiva izložba. Jednom riječi, postoji jedno lijepo bogatstvo crkvenog ruha koje je, eto, kažem, porijeklom rada i darova župljanki.
Je, i uglavnom, to je lijepo, da. I to je baština.
Naravno, da.
Odlaskom u mirovinu vjerojatno ste imali malo više vremena za ono što volite, za tu tradiciju, baštinu, sve ono što su naši prije nas sačuvali, oslavili, evo imali ste djecu, kasnije unučad. Koliko je bilo prilike susresti se sa ručnim radovima varoša kad ste došli ovamo, jeste nešto ponijeli sa sobom, kako ste u mirovini? Ja sam čula da se vi i dan danas bavite nekakvim detaljima kad su u pitanju tradicija, baština, etno detalji, pa evo možemo malo čuti o tome. Što imate, vaše unuke imaju, gledali smo tu i neke fotografije, prekrasne narodne nošnje, vi vjerojatno imate svoju vlastitu zbirku.
Da, evo ovako, ja imam fundus narodnih nošnji još iz svog djetinjstva, jer sam se ja kao djevojčica nosila narodno ruho, kako mi kažemo, nosila se šokački, jel? Sve do ovaj polaska u srednju školu. Zapravo što sam jednu godinu i poslije osmog razda bila u Kaniži kad me je moja mama nastojala kititi kao curu, jel, misleći da ću odustati od daljnjeg školovanja, ali evo, nije joj to uspjelo. Dakle, postoji jedna zaliha, jedno nasljeđe obiteljsko koje smo mi, evo, kroz sve ove godine kad su moja djeca bila aktivna u KUD-u, a pogotovo kad su moje unuke bile stasale za KUD, sve smo to još dopunjavali određenim detaljima, tako da imamo zaista ovako jednu solidnu zbirku koja je, evo, viđena na mnogim revijama, jer i moja pokojna kćer je jako voljela tradiciju, jako voljela nošnju i bila je aktivna u KUD-u sve do kraja, mogu reći. Tako da ovaj, a unuke pogotovo, bile su, evo, uvijek zapažene i na nastupima i na revijama, jer mislim da taj osjećaj za tradiciju, za nošnju, za brigu o tome, za odjevanje, to vuče korijene iz djetinjstva i to se onda odrazi u...
Evo, kažu mi da svako selo ima neke svoje specifičnosti i da nošnja u svakom kraju Slavonije, u svakom selu ima nešto ovako po čem znate. Kad ja sad vidim narodne nošnje vaše, po čemu bih ja znala da je to baš iz varoša nošnja? Ima li nešto ovako prepoznatljivo, čim se posebno ponosite, a i iz Kaniže, naravno?
Vrlo je slična nošnja varoša i Kaniže. Čak i ima dosta kanižanki, jel, udano u varoš. Pa ja bih krenula recimo od oglavlja. Oglavlje je isto kao u Kaniži i u varošu, i djevojačko oglavlje i oglavlje mlade udane žene, pa i dalje. Prepoznatljivo je po tome što postoje određeni kompleti, ili mi kažemo, jel, djevojačka kitnja sadrži nekoliko tih kompleta nošnje, od one najobičnije, od one radne robe, jel, kako mi kažemo, pa do onog najsvećanijeg, dakle, postoji redoslijed kojim se oblači, tako da koliko sam ja shvatila, taj redoslijed je bio zastupljen i u jednom i u drugom mjestu. Jedino što je različito u varošu, tada dugo vremena varoš nije imao svoju župu, bili su vezani za župu u Slavonskom Brodu, tako da je recimo tu možda mala razlika, jer su Kanižanke imale više, rekla bih, raznolikije te komplete, da. Da, i evo, to je otprilike tako, da, ali prepoznatljivo je prije svega po tom oglavlju, jer ta naša kika, pletenica, koju mi kažemo kika, i cokne napravljene od djevojačke kose po čelu, ja, je i u jednom i u drugom mjestu istovjetno, ali ovaj, u Kaniži kažu kudre, ne cokne, ovdje kažu cokne, u Kaniži kažu kudre. Eto. Barem je tako bilo u ono vrijeme kad sam ja se spremala. A inače vrlo slična je nošnja u jednom i u drugom mjestu.
Ako djevojke iz varoša ili Kaniže, spominjali ste unuke, ako djevojke idu na neka natjecanja, ne znam, na manifestacije gdje se natječu djevojke snaše u narodnim nošnjama, dođu li vama po savjet, dođu li posuditi od vas nešto
Da, da, bilo je toga. Pa prije svega moje su unuke bile na toliko tih revija i natjecanja. Recimo, starija ima 8 priznanja sa razno raznih natjecanja iz, ne znam, Đakova, Vinkovaca, Županje, Požege, s različitih strana, čak iz, kako se ono u Zagorju zvalo, mjesto gdje smo bili, nebitno, Jalžabeta, da. I, dakle, mlađa ima 7 tih nagrada. Nikad nisu bile ono obučene istovjetno, uvijek se nešto drugo pripremilo, nastojala se da to bude izvorno, da to bude odgovarajuće, jel, ona, kako se to inače nosilo, a naravno da smo posuđivali i drugim curama, drugim snašama koje neke, jer ja volim kad se netko lijepo obuče i kad se to prezentira negdje onako da to bude na pravi način, a ne nekako, tek tako.
Da, nije dovoljno obući nošnju, gornji, donji dio pa hodati, nego to doista mora biti sve sa svime usklađeno, od ovog što vi kažete obravlja pa do opanaka, ili ne znam, sve mora ići jedno uz drugo, ne može biti nabacano na brzinu, recimo
da,
tako.
Da, naravno, tako je, upravo tako. Osim toga, mora osoba koja nosi tu robu, mora znati nositi tu robu.
I to je malo urođeno, zar ne?
Da, malo je urođeno, malo uvježbano, malo sugestijama, je li tako, ali jer kad recimo vidite doista jednu lijepu robu na osobi koja je bezvoljna, koja ne drži se, savijena, mislim, nemate dojam da. Te ljepote koju bi trebalo.
Držanje treba da, biti ponosno, da, gordo.
Upravo to, da, upravo to.
I odlaskom u mirovinu mogli ste se to malo više posvetiti. Ja sam došla u vašu kuću, šivaći stroj je otvoren, da tako kažem, na njemu stoji posao. Čim se bavite sve?
Pa ovako, ja sam imala obiteljsku traumu, neću sada da. O tome. I meni je bavljenje tim rukotvorinama zapravo vrsta terapije. Dakle, sve ono što sam naučila u djetinjstvu, jer gledajte, ja sam kao djevojčica morala znati heklati, morala sam necati, morala sam vesti, jer ne daj Bože da odrasta žensko dijete u kući, a da ne zna raditi.
Moralo je sve to znati.
Da. Sve se to moralo se to naučiti. Dakle, sad je to iz djetinjstva ono izvučeno, da tako
vraćate.
Kažem, i vraćam se toj ljepoti koju sam već spominjala kao odrastanje u djetinjstvu. I užitak mi je raditi, nekad nekome treba nešto popraviti na nošnji, nekom sašiti neki komad, nekom treba, ne znam, već spomenuto oglavlje, jel? Nekoga treba počešljati za reviju, nekoga treba obući. Evo, to ja sa užitkom, da. To ja sa užitkom sad radim.
Starog i novog, nekako etno detalji, ja sam i zato nešto čula.
Pa dobro, vidite, neke stvari, mi volimo njegovati starinu, mi volimo njegovati, ali gledajte, neke stvari koje su stare 100-150 godina, jednostavno nam izmiču iz ruku, jer ne možete vi održati ono što čemu vijek trajanja ističe. Uh-huh. Tako da, nužno je. A osim toga, i u toj, tim našim nošnjama je postojao utjecaj mode. Jel? Tako da se neke stvari mijenjale, neke su se materijali drugačiji. Nekad se to sve radilo ručno. Tkala se svila, tkalo se tkanje. Ja znam da je moja baka uzgajala dudo svilac. Kad sam ja morala brati dudovo lišće da se te gusinice nahrane, naravno tkalo se sve na tkalačkom stanu, Posle se onda kupovao gotovi materijal, pa tako i u cjelokupnom tom kretanju. Evo, recimo konkretno ako mislite na to oglavlje, jel, frizura ta naša zapadnog brodskog Posavlja je izuzetno zahtjevna. Ta pletenica koju djevojke nose ima poneka i po 120 pramenova upletenih. E sad zamislite da vam mora sjediti ovaj djevojka na stolici, radila sam ja i to mojoj unuki za jednu reviju.
Koliko sati?
Skoro šest sati, samo pletenje pletenice. E onda, dakle, ovaj drugi dio, cokni koje se rade na glavi, jel? To traje negdje oko sat i pol otprilike. Ja? Sad zamislite kad jedan kud ima 20 djevojaka pa treba ići na nastup, a u selu nema nekoga ko
to više zna.
To više zna i može. Postojale su dvije osobe, nažalost više ih nema. A kad smo mi jedne godine išli na Brodsko kolo pa nas je bilo 60-ak ukupno, onda smo nas tri recimo češljale sve te naše djevojke i snaše. E onda se netko domislio da je to moguće i isplesti pletenicu od nekakve umjetne kose, pa da je moguće napraviti i te cokne od umjetne kose, i onda se to koristi kao eto jedan detalj kojim se vrlo brzo ta frizura, dakle, nije prava, ali za nastupe poslužiti. Može poslužiti.
To se dobro učvrsti.
Da, to je solidno izgleda, da.
Uh-huh. Jel te djevojke moraju imati dosta svoje kose da bi to stajalo, ili vi to uspijete i onima koji imaju malo kose?
Ovo što sam rekla, što se ne radi na njihovoj glavi, nije bitno koliko kose ima. To se može učvrstiti i to izgleda dobro. Ali one koje hoće svoju tradicijsku frizuru pravu, da mora. A za pletenicu mora biti pa 40 cm najmanje kosa duga. I naravno, onda da se to vežu živci u čvorove pa da se sjedi 7 sati da. Za izradu frizure.
Ljepota se plaća.
Da.
Da, šalimo se. Ovdje sam vidjela na vašem šivaćem stroju jednu dječju narodnu nošnju. Možemo li nešto o tome čuti?
A da, vidite, ljudi neki još uvijek vole tradiciju. Ovo što ste vi vidjeli, to je jedna mini narodna nošnja muška. To je bila šivana za jednog dječačića za prigodu krštenja. Dakle, ta je sad nošnja mala, on je malo porastao, pa sad ja po njoj treba radim malo veću, da. Da.
I što još radite? Evo vidimo kod vas, ja baš ne volim razgledati po kući, ali kad pogledam vidim da ima ručnog rada, ima heklanja, ima, to volite, radite to, rekli ste, to vam je terapija. Jel od svega toga nešto poklanjate ili ostavite sebi i unukama?
Pa s obzirom da imam dvije unuke, imam i dva unuka, jel? A dosta toga je u njihovom, kako bih rekla, nasljeđu, jel? Čak i nešto što je mama moja pokojna radila, te neke stolnjake, te neke milje i tako. Neke stvari se naravno i poklanjaju, puno toga je ugrađeno upravo u te nošnje koje su u našoj zbirci i tako. Mm-hmm.
Evo, spominjali smo ta oglavlja uz narodnu nošnju kod djevojaka. Dođe li vam nekad netko, recimo, da napravite neku frizuricu koja ima veze sa prošlošću, a može proći i danas, da tako kažem, da ima nekakav etno detalj, a opet ne mora se, ovo što kažete, jel se može uz nekakvu vezenu haljinu zlatoveza, uz nekakvu, ne znam, uz opleđak i tkanicu, radite li nekad nešto ovako?
Pa rijetko, ali znam da sam moje pokojne kćeri radila, ona je isto to jako voljela, i recimo za dočeke nove godine ili nešto u tom stilu, onda smo tako malo kombinirali dvije cukne s jedne strane, jednu pletenicu s druge strane, i tako to je bila etno frizura koja je, eto, u skladu naravno sa odjećom koja isto imala neke detalje svoje.
Da, ali vaša bilo... mašta može i to.
Upravo da. Može. Evo. Sve se može kad se hoće.
Da. Da, s obzirom da vi to volite, recite, postoji li u mjestu neka manifestacija ili ne znam, nekakva izložba ili nešto gdje možete dio toga pokazati ili nekakav dan župni ili jel ima negdje nešto gdje nosite to, gdje se to može vidjeti, jel budu nekakvi sajmovi, štandovi ili nešto, ili to samo kod kuće bude i na unukama?
Ovako, dok je bio aktivan KUD, KUD se zvao Luka Lukić, onda smo mi imali godišnju manifestaciju Dani Luke Lukića kad smo imali puno gostiju i kad smo radili obavezno izložbe koje su bile jako zapažene i bile su tematski postavljene jedne godine, recimo marame jedne godine, ne znam, kecelj jedne godine.
Dijelovi nošnje ili
tako
slično.
Je, tako je, upravo to. I drugih priredbi je bilo tijekom godine kad se to sve... recimo za božićni kak se zvala priredba naša, daj nam Bog zdravlje, tomu veselje, tu smo imali isto čak i naše igrokaze smo izvodili, sve to bilo u duhu tradicije. Osim toga, u crkvenim svečanostima za recimo zahvalnu nedjelju za kirvaj, onda se cijela crkva okiti rukotvorinama, ne samo onim crkvenim ruhom koji je u fondu crkve, nego i ljudi donesu svoje ponjave, svoje peške.
Pa za te prilike i osvećanije i drugačije ukrasi.
Upravo tako, onda se, onda dođe do izražaja ta ljepota, tradicije.
Krinjica čuvarica.
Evo, pričali smo o narodnim nošnjama, o frizurama. Recite, kakvi su peškiri u Kanjiži, Varošu? Imali ovako, nisam pitala za te peškire. Jesu to od domaćeg tkanja, jesu to tkani peškiri, jesu to štikani, heklani, nemam pojma. Kad vidim peškir, po čemu ću znat da je iz vašeg ili iz susjednog sela, recimo?
Uglavnom su to tkani peškiri sa ulaganim motivima, nekad davno starinski motivi, to se prepoznaje, to su bili likovi životinje, na primjer pjetlovi, ne znam, konji i tako.
To obično crvena boja na
boja na bijelom tkanju, jel? Neki su sa heklanjem ispod, neki imaju šlingu, neki nec. Nisam uočila neke velike razlike što se tiče tog starog dijela, jer i u crkvi ima dosta tih peškira. Nekada je bio običaj da su poklanjani peškiri u nekim prigodama, pa recimo posebno pri sahrani uvijek je onaj peškir koji je bio na križu, taj je ostajao u crkvi.
A to je bio šlingani ili tako neki, šlingani, uvijek bijeli,
da, uvijek
ručni
bijeli, rad. Da, znao je biti da ovaj... uvijek.
Jel se to onda radilo, to su negdje su mi rekli u nekim župama da je to bilo muntanje, ili ne znam kako ste vi to tu zvali, pa se to prodavalo ili u velikom tjednu, ili ne znam kad, kako je to kod vas bilo?
Da, bilo je to i ovdje isto tako, jer kad se skupi toga dosta, onda, a potrebe crkve naravno uvijek su velike i znalo se to, onda ljudi otkupljuju, jel? To se izloži i obično iz odbora ovog crkvenog, jel, se ljudi angažiraju oko toga da se ta prodaja...
Ko se želi kupiti takav kvalitetan peškir starinski, znalo se otprilike šta je vrijednije, naravno, pa se to onda moglo kupiti.
U novije vrijeme ima i drugih radova, ima i štikanih, ima i zlatoveza i različitog veza na tome, ali ovi pravi starinski su uglavnom bili samo tkanje sa utkanim motivima crvene boje, jel.
Evo, spomenula sam vaš šivaći stroj na kojem je narodna nošnja, ali i u donjem dijelu šivaćeg stroja vidim ostatke ponjava ili nešto. To je isto nešto narodno, isto nešto staro. Kako zovete tu ponjavu?
To je čilim, sama ponjava i čilim su Verača se zove. Dakle,
Verača. Sa V? V, Verača, da. I Verača, znači kod nas je Verača.
Verača, karakteristično je po tome što su to kvadrate zapravo, jel, omeđeni u nekoliko boja.
Ovo to
što
je tkano, isto.
Da, to je sve rađeno na tkačkom stavu. Ovo što vidite, to je mrka verača, dakle, samo zelena, plava i neka bordo boja. Postoji i vesela verača, isti je motiv, samo što su boje žive. Da, različite.
Negdje su mi rekli, evo sad odoh od narodne nošnje, ali to vas moram pitati, negdje su mi rekli kad dođe korizma da su šokice svoje sobe i nošnje i sve, da je poprimalo baš te ozbiljnije boje što vi kažete, da su se čak i kreveti zastirali tamnim ponjavama, stolnjaci, da su znali biti, a nošnje i pogotovo u, ne znam, od gluhe nedjelje i tako, kako je to bilo kod vas?
Da, ja se toga sjećam iz djetinjstva, iz svoje mladosti, da to je tako bilo. Svaka djevojka kad se udavala, morala je u svom ruvu, kako se kaže, dovesti sve to što je tijekom godine bilo potrebno za jednu kuću. Onda su mlade vozile, tako su rekli, jedan krevet, pa je bila jedna ponjava ove vrste, jedna, dakle, postojalo je nekoliko tih ponjava od borane, obične, sa pranđama, pa borane, znam, sa heklanjem, pa sa necom, pa šlingane. Dakle, u korizmi se uvijek stavljalo te obične borane ponjave i ovo što smo sad rekli, te mrke verače. Osim toga, bile su i one obične ponjave sa glatkim, dakle, glatko tkanje, isto tako ili zelene ili samo u kocke zeleno-plave, tako da onda su se koristile u tim prigodama. Da,
u korizmi.
A odjeća pogotovo, dakle, nije bilo više gologlavog hodanja, kako smo mi rekli, ni kako su rekli u oplećcima, u ne znam, svili zlato i to. Svaka nedjelje korizmene je odjeća bila sve, kako bih rekla, tamnija, jednostavnija, dakle, u skladu sa stupnjem žalovanja koji se približava, jel, prema Uskrsu, da.
A od gluhe nedjelje rekli su mi uglavnom crne marame. Je li tako kod vas bilo?
Pa, starije možda žene, da. Mlađe žene su nosile plave marame.
Plave.
I sanke, da. Da.
Na cvjetnicu bijele.
Na cvjetnicu, da. Cvjetnica je drugačija. Ona je, da, posebno je. To je, ja, znamo što znači cvjetnica. Ali onda dalje, uglavnom su bile, ja znam kad je bilo, recimo, klečanje, ono, tak smo mi to zvali, jel, kod Kristovog groba, onda se nosio se crni glotani ferton, isto tako kaluca, malo šlinge okolo, ali isto u boji ljubičasta, plava, zelena, dakle, sve ono mrko što bi naše bake rekli. Da.
Evo, pričamo dosta dugo, recite mi sad na kraju ovog razgovora, postoji li još nešto što treba reći o vašoj ljubavi prema tradiciji i baštini? Postoji još nešto što bi slušatelji Radio Marije trebali znati što je vrijedno i što treba sačuvati od zaborava, a vi to njegujete?
Dakle, recimo, volim zapisati neke stvari, tako da...
Jesu to događaj za svoju i stihovi ili...
Za svoju dušu imam jednu, rekla bih, zbirku, ali to je samo u mom domu, u mom fasciklu zbirka, recimo, sjećanja iz djetinjstva na određene događaje i na određene radnje koje su se odvijale u selu, jel? Naprimjer, uzgoj lana pa sve do tkanja, do toga, ili uzgoj dudovog svilca koje sam već spomenula, što je u mom djetinjstvu bilo dominantno u to vrijeme, jel? Ili zbirke igrokaze, na primjer, u kojima se, eto, taj seoski život...
Pučki igrokazi.
Da, pučki igrokazi, u kojim se taj seoski život na određen način prezentira. Naravno, kad to radim, kad pišem te igre, kad uvijek imam pred sobom ljude koji će to izvesti, jer oni nisu glumci te vrste da glume određeni sadržaj, nego oni jednostavno žive taj sadržaj. Dakle, ja napišem okvir, oni svoje dodaju i tako, to je, evo, to je.
Jesu
ovako
li se nas motre različite s tim vašim igrokazima negdje gdje budu, da, na poredovnicu ili negdje, ne
da,
znam.
Da, na poredovnici nekoliko puta, dok ja nisam imala ove svoje obiteljske situacije. Bili smo na nekoliko tih smotri, imali smo i glavnu glumicu proglašenu i glavnog glumca proglašenog i bili su to lijepi dani, lijepi igrokazi.
Evo. Nadamo se da će to što bilježite jednog dana ugledati, što se kaže, svjetlo dana, da to nećete zaklopiti i ostaviti u nekoj ladici, nego evo možda još u neko vrijeme dodati nešto pa sačuvati za sve ove poslije vas da vide sve to što više neće imati gdje vidjeti i čuti, vratiti se u ta neka minula vremena koja ste vi osvjetlali u toj bilježnici svojoj, bez obzira što mi to nismo vidjeli. Evo, puno hvala.
molim.
Sjećam se davnine, eno šora kud sam prolazio i klupčice di sam dolazio i curice koju sam ljubio. Već je jesen, magla lipe grli, šalufima sklopljene su oči, tko će sada, tko s okakom proći? Mi vjerujemo da će ipak netko proći, makar članovi kulturno-umjetničkih društava koji su vjerni čuvari narodne baštine i vrijednosti naše Slavonije. Ima još i živih pojedinaca koji su sebe utkali u očuvanje naše prošlosti. Među njima je i naša današnja gošća Manda Pavelić iz Brodskog Varoša. Iz njezine škrinjice bogatstva iznijeli smo samo ponešto. Biće prilike, ako nas Bog poživi, doći opet u Brodski Varoš pa čuti nešto i o zavičajniku Luki Lukiću, hrvatskom etnografu, melografu i etnomuzikologu i drugima koji ne smiju pasti u zaborav. Do tada hvala Mandi, hvala vama poštovani naši, a iz Brodskog Varoša pozdravlja vas Višnja Mikić.
Yes.
Škrinjica čuvarica.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.